Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje sekmadienio kovo 23-osios programoje popiežius Pranciškus sekmadienį suteikė palaiminimą iš Agostino Džemeli ligoninės balkono ir sugrįžo į Vatikaną. Pranciškaus padėka gydytojams ir slaugams. Sveikas sugrįžęs į namus šventasis tėve, šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiojo redaktoriaus Andrėja Turnieli vedamasis straipsnis. Italijos viskupų konferencijos pirmininko kardinolo Matteo Zuppi pareiškimas. Popiežius ligoninės katedroje mokė, kaip pasikliauti viešpačiu. Šventasis Antanas, Indijos ir Šri Lankos žvejų vienytojas. Savaitė Lietuvoje. Giedriaus Tamaševičiaus spaudos apžvalga. Sekmadienio vidudienį suteikęs palaiminimą iš Agostino Džemeli ligoninės balkono, popiežius toj pat išvyko iš ligoninės. Pakeliui į namus popiežius nuvažiavo į švenčiausiosios mergelės Marijos didžiosios baziliką. Prie bazilikos popiežius sutiko jos arkikunigas koadjutorius, kardinolas Rolandas Makrickas. Popiežius perdavė kardinolui gėlių puokštę, prašydamas padėti prie Marijos Salus Populi Romani paveikslo, tačiau į baziliką neužėjo. Iš čia popiežius parvyko į Vatikaną. Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį trumpai pasirodė Agostino Džemeli ligoninės kambario balkone. Neįgaliojo vežimėlyje sėdinti popiežių Pranciškų į balkoną palydėjo slaugas. Popiežius pabuvo balkone kiek ilgiau nei vieną minutę. Pranciškus mojavo ligoninės pagrindinio įėjimo aikštėje esantiems žmonėms. Maždaug 3000 žmonių minioje pastebėjo jam gėlių puokštę atnešusią moterį. Ją iš tolo pasveikino ir jai padėkojo. Paskui, kalbėdamas į mikrofoną, visiems padėkojo už maldas ir visus palaimino. Tai buvo pirmas popiežiaus viešas pasirodymas nuo vasario 14 dienos, kai dėl bronchito ir plaučių infekcijos buvo paguldytas į ligoninę, kur jam buvo nustatytas plaučių uždegimas abiejose plaučiuose. Po 5 savaičių gydymo ligoninėje popiežius šį sekmadienį sugrįžo į Vatikaną, kur tęs kvėpavimo ir fizinę terapiją, įskaitant didelio srauto deguonės terapiją, kuri pastoriosiomis dienomis buvo sumažinta. Šeštadienio vakarą Džemeli ligoninėje surengtoje spaudos konferencijoje ligoninės gydytojas daktaras Sergio Alfieri pareiškė, kad popiežiui bus reikalingas netrumpesnis kaip 2 mėnesių poilsis. Popiežius Pranciškus sekmadienio viešpaties angelo maldai skirtame tekste dėkojo visiems už maldą, užtikrino, kad atsilygina visiems savo maldą, meldė užbaigti visus karus ir prašė švenčiausiosios mergelės Marijos lydėti pasirengimo Velykoms kelionėje. Paminėjęs sekmadienio mišiose skaitomą evangeliją apie nevaisingą figmedį, popiežius atkreipė dėmesį į Dievo kantrybę, raginančią mus visus gyvenimą padaryti atsivertimo laikotarpiu. Pranciškus patikino, kad pastebėjo viešpaties kantrybės atspindį jį gydžiusių gydytojų ir prižiūrėjusių slaugų nepaliaujamame rūpestyje, kaip ir ligonių artimųjų dėmesyje ir viltyje. Ši pasitikėjimų kupina ir prie Dievo meilės prisirišusi kantrybė labai svarbi mūsų gyvenime, ypač sunkiausių ir skausmingiausių situacijų akivaizdoje, patikino popiežius Pranciškus. Išplatintoje popiežiaus kalboje skirtoje šio sekmadienio vidudienio maldai taip pat išsakytas Pranciškaus skausmas dėl Izraelio bombardavimų Gazos ruože. Prašau tuoj pat nutildyti ginklus, meldė popiežius. Jis prašė drąsiai atnaujinti derybas, kad būtų išlaisvinti visi įkaitai ir paskelbtos galutinės paliaubos. Be to, humanitarinė situacija Gazos ruože labai rimta, reikia tiek kariaujančiųjų pusių, tiek tarptautinės bendruomenės įsipareigojimo. Popiežius Pranciškus šią progą išsakė džiaugsmą dėl pasiekto taikos susitarimo tarp Armėnijos ir Azerbaidžano. Išreiškė viltį, kad jis nedelsiant bus pasirašytas ir kad pietinėme Kaukaze vėl įsigalios ilgalaikė taika. Melskime, kad liautųsi visi karai ir būtų taika, ypač kenčiančioje Ukrainoje, Palestinoje, Izraelyje, Libane, Mianmare, Sudane ir Kongo demokratinėje respublikoje, prašė popiežius. Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos vyriausias redaktorius Andrėja Tornieli vedamajame straipsnyje pasveikino iš ligoninės į savo namus Vatikane sugrįžusi popiežių. Jis šią progą apžvelgė popiežiaus nuo vasario 14 dienos ligoninėje praleistas 38 dienas. Sudėtinga laikotarpį 88 metų pacientui, susirgusiam labai rimtu dvigubu plaučių uždegimu. Pasak Andrėja Tornieli, gydytojai savo pranešimuose nutylėjo padėties rimtumą, popiežiaus išgyventas sveikatos krizes ir realią būklę, tačiau per šį laikotarpį popiežių lydėjo nuolatinės maldos už jo sveikatą, asmeninė ir bendruomeninė malda, rožinis, eucharistijos aukos. Meldėsi katalikai ir nekrikščionys. Visi linkėjo gero popiežiui, įskaitant netikinčius. Andrėja Tornieli prisiminė popiežiaus pasiųstą balso žinę kovo 6 dieną maldos už jo sveikatą dalyviams Šventojo Petro aikštėje ir vienintelę popiežiaus nuotrauką iš ligoninės, ženklus, kuriais Pranciškus liudijo padėką ir artumą visiems, kurie meldėsi už jį. Šiandien mes vėl pamatėme Pranciškų po didžių nuogastavimų, kurios tačiau lydėjo mūsų pasitikėjimas Viešpaties, mums dovanojančių kiekvieną gyvenimo akimirką, bet ir galinčių mus bet kada pas save pasišaukti projektu. Gavome jo palaiminimą tą dieną, kai jis sugrįžo iš ligoninės į Vatikaną. Per pastarąsias dienas jis mus mokė, kad gyvenimą verta gyventi kiekvieną jo akimirką ir kad jis kiekvienu momentu gali būti iš mūsų pareikalautas. Priminė, kad kentėjimas ir trapumas gali tapti proga evangeliniam liudijimui. Kaip ir Dievo, kuris tapo žmogumi, turėjo kentėti ir sutiko būti sunaikintas ant kryžiaus skelbimui. Dėkojame popiežiui, kad pasakė mums, jog iš ligoninės palatos kambario karas jam pasirodė dar absurdiškesnis, kad reikia nuginkluoti žemę, o ne apginkluoti naujais mirties įrankių arsenalais, kad meldėsi ir aukojo savo kančias už taiką, kuri šiandien taip labai grasinama. Sveikas sugrįžęs į namus, šventasis tėve, pažymėjo vedamajame Andrėja Tornieli. Žinia, kad iš ligoninės išrašomas popiežius sekmadienį sugrįžta į Vatikaną, pradžiugino daugelį katalikų ir nekatalikų tikinčiųjų ir netikinčiųjų visame pasaulyje. Džiaugdamasis šią gerą naujieną, Bolonijos kardinolas Matteo Zuppi, Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, paskelbė pareiškimą, kuriame paminėjo tikinčiųjų maldas už popiežių pastarosiomis savaitėmis ir užtikrino, kad jie toliau melsis taip, kaip darė per 12 popiežystės metų. Kardinolas Matejo Dzupi, perfrazuodamas popiežiaus žodžius iš jo tekstų skirtų pastarųjų kelių sekmadienių vidudienio maldai, patikino, kad Pranciškus šios ilgos hospitalizacijos metu paliudijo palaimą, kuri glūdi trapume, nes tokiais atvejais mokomės, kaip dar labiau pasikliauti viešpačiu. Iš ligoninės katedros jis mums priminė, koks svarbus švelnumo stebuklas palydintis kenčiančius ir jiems suteikiantis šiek tiek šviesos ilgoje skausmo naktyje. Dabar visi mes šlovinkime viešpatį, kuris nieko met neapleidžia ir skausmo valandą pastato šalia mūsų žmonės, kurie atspindi jo meilės spindulį, užtikrindami jiems mūsų bendruomenės artumą ir maldą, pažymėjo kardinolas Matejo Dzupi.
Beveik 10 000 tikinčiųjų iš Šri Lankos ir Indijos kovo 14 ir 15 dienomis susirinko negyvenamoje Kakatiuvų saloje iš Šventojo Antano sąsiaurio žvejų bendruomenių globėjo šventę. Šiais metais liturgijai vadovavo pietų Indijoje esančios Sivagangos vyskupas Lordo Anandamas kartu su Džafnos vyskupijos generaliniu vikaru kunigu Džabaratnamu. Sakydamas homiliją, vyskupas pabrėžė istorinę salos vaidmenį tarp abiejų šalių žvejų bendruomenių. Nors ši šventė vyksta tik kartą per metus, Šventojo Antano palaiminimas žvejų bendruomenės lydi visus mėnesius, sakė vyskupas Anandamas. Kunigas Džerabatnamas pabrėžė, kad tai nėra paprasta mūgė, o maldos ir vienybės akimirka. Ši šventė turi ypatingą svarbą konfliktų tarp Šri Lankos ir Indijos žvejų bendruomenių kontekste. Katalikų tikėjimas ir bendras pamaldumas šventajam Antanui tampa vienybės ženklu. Šventėje dalyvavęs vietos žvejų sąjungos lyderis pakartojo, kad abi pusės turi dirbti kartu siekdamos surasti ilgalaikį šio konflikto jūroje sprendimą.
Vasario 22 dieną Vilniaus Šventojo Juozapo kunigų seminarijoje įvyko forumas dėl sinodinės bažnyčios – bendrystė dalyvavimas misija. Pranešimus jame skaitė spalį Romoje darbą baigusio sinodo apie sinodiškumą tėvai arkivyskupas Gintaras Grušas, aptaręs tolimesnius popiežiaus Pranciškaus numatytus sinodinio kelio etapus ir vyskupas Algirdas Jurevičius, pristatęs pagrindinio sinodinio darbo metodo – bažnytinės įžvalgos, disčernamento svarbą šiandieninės bažnyčios gyvenimui. Sinodinio kelio koordinatorė Vilniaus arkivyskupijoje Agnė Markauskaitė forume pristatė tai, ką atskleidė vietinės bažnyčios sinodinio proceso iškeltų aktualių klausimų palyginimas su sinodo baigiamojo dokumento akcentais. Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas Vytautas Ališauskas, apibendrinamas sinodinės bažnyčios naujoviškumą ir santykį su tradicija, atkreipė dėmesį į tai, kad bažnyčia, sekant tūkstantmetę tradiciją, baigiamajame sinodo dokumente yra pristatoma kaip dviejų matmenų harmonija ir jungtis. Remiantis horizontaliuoju matmeniu, bažnyčia yra suvokiama sociologiškai, kaip aprėpiantis skirtingas kultūras, skirtingas žmonių asmeninės ir istorinės patirtis, skirtingas politinės sistemas. Vertikalusis matmuo primena, kad bažnyčioje esama skirtingų tarnysčių, kurių kiekvienai yra skirta savo vieta. Šiame kontekste buvo paminėtas svarbus sugrįžimas prie apaštalo Pauliaus vizijos, kalbant apie charizmas, kaip pabrėžiama, kad jokia tarnystė bažnyčioje negali būti suvokiama vien kaip darbas, atliekamas be Dievo pagalbos ir be atsižvelgimo į tai, kokia yra šios misijos prasmė. Daugelį temų nuskambėjusių forumo diskusijoje skaitytojai atras žurnalo Artuma kovo mėnesio numeryje, ypač redakcijos pokalbyje su atgaila ir viltimi mokomės kalbėtis sinodiškai. Sinodiškumo misionierius tarp Lietuvos kunigų, kunigas Gediminas Jankūnas, itin svarbią čekų kunigo Tomašo Haliko mintį pakartojo abiem auditorijoms. Svarbu ortodoksija, teisingas žinojimas, dar svarbiau ortopraksis, teisingas darimas, tačiau yra ir ortopatija, teisinga širdies intencija. Sinodiškumas netaps aktuali tikrovė tiems, kurie manys, kad gali sau leisti nesikeisti ir nieko nekeisti, o tiems, kurie nebežino, kur ir kaip toliau eiti, yra ištiesta prisikėlusioje ranka ir kvietimas eiti su juo. Broliams kunigams tariu, kuo greičiau į šitą laivą įsėsite, tuo geriau bus jums ir bažnyčiai. Kol manote, kad galite su tuo neturėti nieko bendro, būsite nelaimingi ir stokosit vilties. Kovo mėnesio artumoje ragina kunigas Gediminas Jankūnas. Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba praneša apie kovo 18 dieną įvykusią Kauno arkivyskupijos kunigų ir diakonų konferenciją. Pirmoji susitikimo dalis buvo skirta šių dienų didžiosios politikos aktualijoms ir krikščioniškųjų vertybių išsaugojimo temai. Daktaras Vygantas Malinauskas susirinkusiesiems pristatė Londone įvykusią Tarptautinio alijanso ARC konferenciją, kurioje buvo kalbėta apie Europos ateitį bei vertybės, dalintasi idėjomis apie vakarų atgimimą, stiprinant civilizacijos pagrindą – krikščioniškąsias šaknis. Lietuvos krikščionių darbuotojų profesiniai sąjungai atstovaujantis Andrius Globys papasakojo dvasininkams apie šios jaunos organizacijos nuveiktus darbus, ginant veiklių krikščionių teisės Lietuvoje. Antroje konferencijos dalyje buvo pristatyta 2024 metų statistinė arkivyskupijos situacija, pateiktos išsamios bendrosios arkivyskupijos parapijų bei kurijos veiklos finansinės ataskaitos, aptarti Kauno kunigų seminarijos reikalai, pristatyta ekonomo tarnybos, karito, jaunimo, katechetikos, šeimos centrų ir kitų sielovados skyriaus padalinių veikla. Išsami Kauno arkivyskupijos statistikos veiklos ir finansų ataskaita prieinama svetainėje Kauno arkivyskupija LT. Kovo 18 dieną kardinolas Audrys Juozas Bačkis minėjo 64-asias kunigystės metinės. Šią progą dienraštyje Bernardinai LT jį kalbina žurnalistas Tomas Kemzūra. Prisimenu šventimų apeigas, didingą baziliką. Kunigais buvome šventinami gal apie 60-80 diakonų. Net nepažinojome vieni kitų. Šie žmonės buvo iš įvairių kolegijų Romoje ir pačios Romos vyskupijos. Žinoma, dalyvavo kolegijos kunigai Romos lietuviai. Man ši vieta yra brangi ir kai turiu progą nukeliauti į Italijos sostinę, visuomet stengiuosi užbėgti, aplankyti Laterano baziliką ir padėkoti Dievui už gautą malonę šioje vietoje. Vis dėlto man gal svarbesnė buvo kita diena. Taip sutapo, kad tą dieną šventėme šventąjį Juozapą ir tai vyko Šventojo Kazimiero lietuvių kolegijoje su visais Romoje gyvenančiais lietuviais kunigais bei pasauliečiais. Dalyvavo ir mano tėveliai atvykę iš Jungtinių Amerikos valstijų. Vyravo šeiminiška lietuviška nuotaika. Baigiau lietuvių kolegiją ir turėjau idėją tarnauti būtent jiems. Tad ypatingai išgyvenau pirmasis mišes ir prisimenu šią patirtį kaip iš Dievo gautą didelę dovaną. Prisimindamas pirmasis kunigystės dienas pasakojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.